Blindlist hefur verið að lokað. Nú eru tveir áratugi síðan póstlisti blindrafélagsins blindlist hjá ismennt.is var settur á netið. Með listanum var ætlunin að flytja fréttir og tilkynningar frá blindrafélaginu og skapa umræðurund völlum málefni blindra og sjónskertra. Sú umræða var oft athyglisverð en fór stundum úr böndunum. Fyrir nokkru tók stjórn blindrafélagsins þá ákvörðun að færa póstlistan blindlist yfir til Google. Opinber vettvangur félagsins var í fréttabréf blindrafélagsins ásamt völdum greinum og með þessari ákvörðun var blindlist ekki lengur á vegum blindrafélagsins. Jafnframt var undirritaður beðinn að hafa umsjón með listanum. Ég hef sent fyrirspurnir á blindlist hvað fólki finnist framtíð hans. Einu svörin sem mér hafa borist eru þess eðlis að loka eigi listanum vegna þeirrar umræðu sem þar fer alloft fram. Í ljósi þess hvernig umræður undanfarinna daga hafa þróast hef ég lokað listanum. Við þurfum að taka þá umræðu hvernig best sé að skapa vettvang fyrir umræðuhópum málefni okkar. Best að byrja upp á nýtt og gefa fólki kost á að skrá sig inn á slíkan lista. Komið hefur til tals að stofna nýjan lista, til dæmis á Facebook. Bestu kveðjur Gísli Helgason.